რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება. მოისმინეთ ახალი ამბები. რუსეთში დღეს გამართა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. მათ თანახმად უნდა შეიქმნას ფართო ანტიტერორისტული ალიანსი, რომელშიც მაჰმადიანი ქვეყნებიც გაერთიანებიან. ბლოკის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა დღეს მოწოდება გამოთქვა, რომ უნდა შეიქმნას ასეთი გაერთიანება, რომელშიც მაჰმადიანური ქვეყნები იქნებიან. ამ შეხვედრას ესწრებოდა არაბული ლიგის გენერალური დივანიც. მოგერინის თანახმად საჭიროა მეტი თანამშრომლობა მაჰმადიანურ ქვეყნებსა და ევროკავშირს შიგნით. დღეს ვრცელდებოდა ინფორმაცია უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონში ბრძოლების გაგრძელების შესახებ. შერაღებულ სეპარატისტებსა და მთავრობის ჯარს შორის დაპირისპირება გრძელდება. ორივე მხარე ირწმუნებოდა დონეცკის აეროპორტის კონტროლის შესახებ. რუსეთი ადანაშაულებს კიევს, რომ ის ცდილობს კრიზისი მხოლოდ სამხედრო გზით მოაგვაროს. მოსკოვის თანახმად ამას შესაძლოა უკრაინის სახელმწიფოებრიობისთვის შეუქცევადი შედეგები მოხვეს. ეს განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინმა. უფრო ადრე გავრცელდა ცნობა უკრაინის არმიის ინფორმაცია, რომლის თანახმად 700-მდე რუსი სამხედრო შევიდა უკრაინაში 19 იანვრის დილით პრორუსული სეპარატისტების მხარდასაჭერად. უკრაინის ჯარმა თითქმის მთლიანად დაიბრუნა დონეცკის დანგრეული აეროპორტის თითქმის ყველა ნაწილი, რომლებიც სეპარატისტებმა ბოლო კვირებში დათმეს. თუმცა სეპარატისტთა ლიდერი იტყობინებოდა, რომ უკრაინის მთავრობის ჯარის მცდელობა კვლავ დაეკავებინა აეროპორტი, ჩაიფუშაო რუსეთი და უკრაინა ერთმანეთს სფეროში ადანაშაულებს. რუსეთის უმაღლესი დონის წარმომადგენელმა ირანსა და მსოფლიოს ექვს წამყვან ქვეყანას შორის ბირთულ მოლაპარაკებაზე სერგეი რიაბკოვმა თქვა, რომ აშკარად არსებობს პოლიტიკური ნება იმისა, რომ თეირანის ბირთული პროგრამის შეზღუდვის სანაცვლოდ ამ ქვეყნისთვის სანქციების შემსუბუქების გარშემო შეთანხმება დაიდოს. ჩეჩნეთში, გროზნოში დღეს გამართა ხალხმრავალი მიტინგი, რომელიც წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურების გამოქვეყნების წინააღმდეგ იყო მიმართული. რუსეთის მთავარმა მუფთიმ რავილ გაინუდინმა ტელევიზიით განაცხადა, რომ მთელ მსოფლიოს უნდა უთხრათ, რომ წინასწარმეტყველი მუჰამედი გვიყვარს და არავის მიუცემ მთუფლებას შეურაცხონ მუსლიმთა რელიგიური გრძნობებიო. სომხეთის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით გარდაიცვალა 6 თვის ბიჭი, რომელიც რუსეთის სამხედრო ბაზის მახლობლად 6 წევრიანი ოჯახის მკვლელობის დროს დაიჭრა. ერევნის საავადმყოფოში მკურნალობდნენ. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა პირობა დადო, რომ სასწრაფოდ გამოიძიებენ და სათანადოდ დასჯიან დამნაშავეს, რომელსაც ბრალად ედება სომხეთში რუსეთის სამხედრო ბაზის მახლობლად ოჯახის 6 წევრის მკვლელობა. პუტინმა სომხეთის პრეზიდენტ სერ სარქისიანთან საუბრის დროს სამძივარი გამოუცხადა ოჯახს. სიღარიბის წინააღმდეგ მებრძოლი ორგანიზაციის თანახმად 2016 წელს მსოფლიოს სიმდიდრის ნახევარი მსოფლიოს მოსახლეობის უმდიდრესი მხოლოდ 1%-ის ხელში იქნება. Oxfam International-ის თანახმად შარშენ მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების ქონების წილი 48% გახდა და 2009 წელთან შედარებით 4%-ით გაიზარდა. დონეცკის აეროპორტთან დაღუპულ ქართველ მებრძოლს თამას სუხიაშვილს უკრაინიდან საქართველოში სავარაუდოდ 4 დღეში გადაასვენებენ. ცნობა სუხიაშვილის დაღუპვის შესახებ 18 იანვარს გავრცელდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სამოქალაქო თავდადებისთვის სიკვდილის შემდეგ დააჯილდოვა მცხეთის დავით აღმაშენებლის სახელობის მამათა მონასტრის წინამძღვარი ილია კარტოზია. ილია კარტოზიას ხვალ დაკრძალავენ მცხეთაში მამათა მონასტრის ეზოში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. პრაღის სტუდიიდან ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. საქართველოში 20 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Come on, I'm gonna give the very stuff we can find.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. World made of steel, made
forget about it.
ევროკავშირი წარმატებული პროექტია.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Hamçinin Azatlık Radyosu efirde haberlerde stüdyoda sizinle ben Vagif Mehmetli bu saatki haberlerde. Hapis olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov yeni kampaniyaya başlanmasını təklif edir. Prezident administrasiyasının qarşısında bir qrup əməkdaş, mühafizə xidmətinin əməkdaşı aksiya keçirib. Avropa Birliyi ölkələri terrorçuluqla mübarizədə daha geniş alyans yaratmağa çağırırlar.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Polis ətraflı həbs olan hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov qurbanların səsi adlı kampaniyaya başlanmasını təklif edir. Məqsəd 20 yanvar faciəsini insan haqları və azadlıqların pozulması kimi dəyərləndirmək, yerli ictimaiyyət və beynəlxalq təşkilatların diqqətini məsələyə yönəltməkdir. Buna nail olmaq üçün işçi qrup yaradılması nəzərdə tutulur. Kampaniya çərçivəsində Xozalı qırğını və digər hadisələrin araşdırılması da həyata keçiriləcək. Keçmiş Sovet rejimi 1990-cı il yanvarın 20-sində Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatını boğmaq üçün Bakıya qoşun yeritdi. Əməliyyat zamanı 130-dan çox adam öldürülüb, 700-dən çox adam isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər almışdı. Rəsul Cəfərov avqustun 2-sində həbs olunub, qanunsuz sahibkarlıq və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham olunur, o ittihamları rədd edir. Yanvarın 19-da Qala MMC mühafizə xidmətinin bir qrup əməkdaşı Bakıda Prezident Administrasiyasının önündə etiraz aksiyası keçirib. Aksiyacılar bildirib ki, buna səbəb xidmət rəhbərliyi tərəfindən aldadılmaları və maaş ala bilməmələridir. Aksiyacıların sözlərinə görə işə qəbul üçün onlardan 2400 manat depozit alınıb və hazırda xidmət fəaliyyətini dayandırdığından bir neçə aylıq maaşlarını və həmin depoziti geri ala bilmirlər. Aksiyacılardan biri Vasif Rəhmanovun dedikləri.
İdarə atılıb yeri, qala. Yuxarı məlumdan bunun rəhbəridir. Məhəllə təşkilatı. Kim Bakı regionlarda var, 8900-dən yuxarı hissəsi var. O nəyin üçünləri 2000-dən başlamış, pulları üçün 45% pulun aybaya sahib edəcək. Məsələn, mən özüm elə 2400 maaş yemişəm, maaş işləyirdim. Ayda mən 5 yemək maaşı vermək maaşı, 3 ayda mən maaşı görmürəm.
Vasif Rəhmanov deyir ki, Prezident Adımız Asiyasiyasının əməkdaşları aksiyasızlar görüşü və onlara Daxil İşlər Nazirliyinə müraciət etməyə məsləhət görüblər. Nazirlikdə isə onlara deyilib ki, bu xidməti tanımırlar və məsələ onlarlıq deyil. Ətraflı Azadlıq Radiosu az saytında. Hövsan sakinləri yanvarın 19-da məktəb direktoruna itiraz olaraq aksiya keçirib aksiyasızlar direktor Qardaşxan Səlimovu məktəbi düzgün idarə etməməkdə və şagirdlərlə təhqiramiz davranmaqda günahlandırırlar. Aksiyasızlardan birinin Azadlıq Radiosuna dedikləri.
Məktəb direktoru həm də cəbirdən dərs deyir. Şagirdlər dərs vaxtı buna deyiblər ki, bəs sizə gəlməmisiniz, dərsdən bir xeyir geri qalırım. Olmazdı ki, siz gəlmədiyiniz vaxtda başqa bir müəllim bizə bir dərs keçsin. O da cavabında belə deyib ki, bəs sizin atanız evdə olmayanda başqa kişilər sizə atalıq edir. Bunlar da idrə hakimiyyətinə, kənd sovetinə, təhsil nazirliyinə hər yerə yazılı şəkildə müraciət ediblər, amma heç birinə də normal cavab ala bilmir. Axırda bu formada kütləvi şəkildə etiraz ediblər bugün səhər saat 10-11 radələrində. Deyir ki, bu insan məktəbdən uzaqlaşdırılsın və normal təhsil keçsin.
Aksiya zamanı 22 yaşlı Elmar Əliyevin qız olmadan yerə yıxıldığı və sonradan xəstəxanada kəsindiyi bildirilir. Aldığım son məlumata görə məktəb direktoru işdən azad olunub və hazırda araşdırma gedir. Aşbanın qış sessiyasında separatçı Dağlıq Qarabağ rejiminin azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev barəsində çıxardığı hökmlə bağlı məsələ qaldırılacaq. Bunu APA-ya Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov deyib. O qeyd edib ki, üzv ölkələrin separatçı rejimin beynəlxalq aləmin gözü qarşısında qurduğu bu şouya ciddi reaksiya verilməsi tələb olunacaq. Dekabrın 19-da keçirilən prosesdə Dilqəm Əsgərov ömürlük Şahbaz Quliyev isə 22 il azadlıqdan məhrum edilib. Onlar ötən ilin iyulunda Kəlbəcərdə doğmalarının məzarlarını ziyarət edərkən erməni qüvvələri tərəfindən girov götürülüblər. Avropa Birliyi ölkələrinin xaricilər nazirləri Brüsseldə müsəlman ölkələrdə daxil olmaqla terrorçuluqla mübarizədə daha geniş alyans yaratmağa çağırıblar. Bunu Birliyin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Federica Mogherini yanvarın 19-da jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Qeyd edək ki, yanvarın 7-si 9-da Parisdə törədilən terror aktlarında 17 nəfər ölüb. Bundan sonra Belçika və Almaniyada bir sıra reydlər keçirilib. Brüssel görüşündə Rusiya ilə gərginləşmiş münasibətlər, habelə Kırım, o cümlədən Ukraynanın şərqində baş verən hadisələrində müzakirə olunacağı bildirilir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyində 27.500 sürətində, TÜSAT Pekində isə 11.976 tezliyində 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyədə səfərdədir. O, Türkiyəli həmkarı ilə görüşdə deyib ki, Minsk qrupunun fəaliyyəti var, nəticə yoxdur. 6 nəfərli erməni ailəsini öldürməkdə şübhəli bilinən Rus əsgəri Ermənistan və Rusiya qanunvericiliyinə əsasən mühakimə olunacaq. Korrupsiya ilə mübarizə baş idarəsi hesabatı açıqlayıb, il boyu 16 nəfərə rüşvət vermə, 4 nəfərə rüşvət alma ittihamı irəli sürülüb. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə varmı? Sənədsiz ev problemi prezidentin bir fərmanı ilə həll olundu mu? Azərbaycan Milli Məclisi ABŞ insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı dinləmə keçirir, mətbuat icmalı. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə aparılır mı?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Türkiyədə səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Ankarada Türkiyə Prezidenti Erdoğanla görüşüb. Görüşdən qabaq təntənəli mərasim olub. Mərasim tarixdə mövcud olmuş 16 Türk dövlətinin simvolu sayılan hərbi geyimli əsgərlərin iştirakı ilə ilk dəfə açıq havada keçirilib. Bugün səhər isə İlham Əliyev Atatürk'ün mavzoleyini ziyarət edib. Danışıqlarda Erdoğan İlham Əliyevi Türkiyədə keçiriləcək G20 sammitinə dəvət edib. İlham Əliyev Qarabağ danışıqları barədə deyib ki,
ki, Ermənistan sülh istəmir və əfsuslar olsun ki, Minsk qrupu da bu işlərdə heç bir nəticə hasil edə bilmir. Fəaliyyət var, ancaq nəticə əfsuslar olsun ki, yoxdur.
Erdoğan isə deyib ki, Minsk qrupunun səmimi olmadığını gördük.
Prezident İlham Əliyev Erdoğanın dəvəti ilə Ankara'da səfərdədir. Bundan bir neçə gün öncə Türkiyədə səfərdə olan Filistinli ölkə başçısının Ankara'da tarixi kostyumlar giymiş əskərlər qarşıladı. Əliyevi də belə bir qarşılama gözləyirdi. Yalnız keçən səfər sarayın içində gözləyən əskərlər bu dəfə Əliyevin qarşılamasını küçədə durmuşdular. Mühafiz alayı 16 əskərdən ibarətdir. Deyilənlərə görə bu əskərlərin geyindiyi formalar və tutduğu bayraqlar 16 Türk dövlətini təmsil edir. Əliyev və Erdoğanın sarayında atlar da gözləyirdi. Əliyev saraya süvari dəstəsinin müşahidəti ilə gəldi. Ardından 21 dəfə toplardan yayılım atəşi açıldı və hər iki ölkənin dövlət himni səsləndi. 2015-ci ildə Əliyevin rəsmi səfəri olaraq ilk Türkiyəyə gəlməsi təbiidir. Bu sözləri Əliyev Türkiyə prezidenti Erdoğan ilə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib. Bu il mən ilk rəsmi səfərimi Türkiyəyə, qardaş ölkəyə edirəm. Bu da təbiidir, çünki bu artıq gözəl bir ənənədir. Əliyev çıxışında hər iki ölkənin strateji işbirliyindən də danışdı, Qarabağ münaqişəsindən də.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələlər də müzakirə edildi. Bir daha cənab prezidentə minnətdarlığı bildirdim ki, Türkiyənin mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Türkiyə bu məsələdə ədaləti, haqqı, beynəlxalq hüququ dəstəkləyir, öz qardaşlarını dəstəkləyir.
Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə bu səfəri 2010-cu ildə iki ölkə arasında imzalanan Türkiyə-Azərbaycan Yüksək Düzəyli Stratejik İşbirliyi Konseyi Quruluş Müqaviləsi çərçivəsində oldu. Bu görüş iki ölkə arasında keçirilən dördüncü görüşdür.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə səfəri barədə reportajı dinlədiniz. Yerevanda, Gümrüdə isə nümayişlər gedir. Ermənistan-Türkiyə sərhədini keçmək istəyərkən Rusiya sərhədçiləri tərəfindən saxlanan əsgər Valeri Pirmyakov harda mühakimə olunacaq? Xatırladar ki, Ermənistanda bir ailənin 6 üzvünü öldürən Rus hərbçisinin məhkəməsinin Ermənistanda olması tələb olunur. Hazırda Yerevanda, Gümrüdə gedən nümayişlərdə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistanda bir ailənin 6 üzvünü öldürən rus hərbçisinin işinin Rusiya tərəfindən araşdırılması iki dövlət arasındakı müqaviləyə əsaslanır. Bunu Ermənistanın baş prokuroru Givor Kastanyan bildirib. Onun sözlərinə görə Valeri Pirmyakov Avetisyan ailəsinin üzvlərini öldürməklə yanaşı, bazanı öz başına tərk etməklə hərbi cinayət törədib. Baş prokuror deyir, Rusiya hərbi bazasının Ermənistanda yerləşməsinə dair müqavilənin 4-cü maddəsində bildirilir ki, hərbi qulluqçular tərəfindən Ermənistan ərazisində törədilən cinayətlərin istintaqı Ermənistan qanunvericiliyinə əsasən aparılır. 5-ci maddədə qeyd olunur ki, baza ərazisində törədilən cinayətlər, o cümlədən hərbi cinayətlər Rusiya qanunvericiliyinə əsasən aparılır. Ermənistanın Gümrü şəhərində bir ailənin 6 üzvünü öldürməkdə tam olunan 102-ci Rusiya hərbi bazasının əsgəri Pirmyakov yanvarın 14-də həbs olunub. Ona qarşı adam öldürmə və fərarilik maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Pirmyakov öz hərəkətini belə izah edir ki, fərarilik etmək istəyib, bu vaxt bir həyətə girib su içmək istəyib, qadın onu görəndə həmin qadını öldürüb ki, xəbər verməsin, sonra evə girib ailə üzvlərini öldürüb. Ancaq 6 aylıq uşaq və ya 2 yaşlı uşaq onu necə sata bilərdi? İlki Məmmədova qulaq asaq.
Ermənistanın Gümrü şəhərində həftənin əvvəli öldürülən Avetisyan ailəsinin qətlində ittiham olunan rus əsgəri ilə bağlı gərginlik davam edir. Yanvarın 14-də minlərlə şəhər sakini 102-ci rus hərbi bazasının qarşısına qədər yürüş keçirib, bazada saxlanan əsgərin Ermənistan tərəfinə təhvil verilməsi üçün bugün saat 5-ə qədər ultimatum vermişdilər. Yanvarın 15-də bugün şəhər sakinləri artıq şəhər prokurorluğunda qarşısına yığışıb, Yerevanın özündə də Rusiya səfiri qarşısında polislə qarşıdurmalar olub. Vəziyyət hələ də gərgin olaraq qalır. Olayın özünə gəlincə, yanvarın 12-sində Gümrüdə Masikyan küçəsi 188 ünvanında həyət evində yaşayan Serj Avetisyanın özü və 5 ailə üzvü, arvadı, qızı, oğlu və gəlini, üstəgəl 2 yaşındakı nəvəsi güllələnib. 6 aylıq nəvəsi isə süngü ilə ağır yaralanıb. Körpəni bir neçə dəfə əməliyyat eləsələr də, hələ də vəziyyəti ağırdır. Maraqlıdır ki, bu zaman qonşulardan heç biri atəş səsi eşitməyib. Cəsədləri və yaralı uşağı səhər 10 radələrində qətdə yetirilən evyəsinin batısı aşkarlayıb. Hadisə yerində əsgər çəkmələri, çantası və kalaşnikov avtomatı və 5.45 çaplı güllə gizlər aşkaranıb. Əqqabların üzərində yazılmış addan yola çıxan polis və şəhərdəki 102 sayılı Rusiya hərbi bazasının əsgərləri burada çağırışçı kimi xidmət edən Valeri Pavloviç Pirmekovun axtarışlarına başlayıblar. Onun eyni gündə xidmət silahını da götürüb hərbi hissənin səhər 4-də öz başına tərk etdiyi müəyyən olunub. Pirmekovu 13 saatlik axtarışlardan sonra Ermənistan-Türkiyə sərhədi yaxınlığında Rus əsgərləri, sərhədçilər həbs ediblər, hərbi bazaya gətiriblər və burada dindiriblər. Ermənistan Müdafiə Naziri, prokurorluq və digər rəsmlər, o cümlədən Rusiyanın bölgədəki səfiri təcili olaraq olayı siyasiləşdirməməyə çağırıb və cinayətkarın cəzalandırılacağını bildiriblər. 102-ci bazanın komandiri Aleksey Polixoviç yerli əhaliyə başsağlığı verib və cinayətkarın ən ağır şəkildə cəzalandırılacağını bildirən müraciət də yayıb.
Уважаемые граждане Республики Армения, командование личный состав 102-й военной базы потрясены страшной трагедией. Заверяю всех, что совершивший это ужасное преступление понесет самое суровое наказание.
Ancaq gümrüdə olayı döyən yerli sakinlər təcili olaraq əsgərin Ermənistana təhvil verilməsi üçün yürüşlərə başlayıblar. Azadlıq Radiosunun gümrüdə əldə edildiyi məlumata görə şəhər sakinləri inanırlar ki, polis özü qəsdən Rus əsgərini tutmayıblar ki, onu Türkiyənin sərhəddə Rus əsgərləri tutub öz bazalarına apara bilsinlər. Hadisənin motivi ilə bağlı hələlik yayılan versiyaya görə əsgər qaçandan sonra şəhəri gəzibmiş və evə gizlənmək üçün girəndə orada kimlərinsə yaşadığından xəbərdar olmayıb və şahidlər aradan götürmək üçün ev sakinlərini öldürüb. Ancaq nə yerli əhali, nə də hadisəni xəbərləyən jurnalistlər bu versiyaya inanmır. Rusiyanın Dost TV kanalına xəbər verən erməni jurnalisti Armen Süleymanyan.
Я не верю, что вообще в 4 часа можно с автоматом АК покинуть часть. В части не была дана тревога, то есть никого не заинтересовало, почему этот военный с калашником вообще бродит по городу. Потом это убийство, на которое официальные лица Армении начали говорить, что якобы он хотел стакан воды, ему не дали, потом он там всех расстрелял. То есть глупость за глупостью.
Üstəlik, burada güman edirlər ki, hadisəni bir yox, bir neçə nəfər tərəfindən törədilə bilər və ya hansısa başqa şəkildə baş verib. Və indi Ermənistan rəhbərliyi Rusiya bazası və Moskvadan gələn nümayəndə heyəti ilə birgə baş verənləri ört-basır eləyir. Gümrüdə öncə Rusiya konsulluğu yumurta atəşinə tutulub, sonra prokurorluq binasına yürüş olunub, sonra da Rusiya hərbi bazasına yaxınlaşmağa cəhd ediblər. Məsələnin gərginləşdirən əsas məqam qətildə ittiham olunan şəxsin kim tərəfindən dindirilib mühakimə olunmasıdır. Ermənistan prokurorluğu öncə hadisənin Ermənistan arasında baş verdiyini əsas gətirib, Pirmekovun özləri tərəfindən mühakimə olunacağını desə də, sonradan əsgərin Rusiya və Ermənistan arasındakı hərbi baza ilə bağlı sazişə görə ruslar tərəfindən mühakimə olunacağı bildirilib. Son olaraq, Ermənistan rəsmiləri hadisəni araşdırmaq üçün Rusiya-Ermənistan birgə istintaq komitəsi qurulduğunu bəyan ediblər və yanvarın 15-də bu komitənin müstəntiqlərinin əsgəri dindirmək üçün bazaya girdiklərini bildiriblər. Ermənistanın hüquq müdafiəçiləri və bəzi siyasi partiyalar isə əsgərin Rusiya hərbçilərinə təhvil verilməsi və ona qarşı Rusiya cinayət məcəlləsinin dizertirliyi və qətl maddələrinə ittiham sürülməsini ölkənin suverenliyinin faktiki olaraq qurban verilməsi kimi qiymətləndirir. Ermənistan Helsinki Assosiasiyasının rəhbəri Jana Aleksanyan isə bildirib ki, baş verənlər Rusiyanın Ermənistanla ağa-qul münasibətlərində olduğunu və ağanın istəyinə uyğun məsələnin qulun alçaldılması yolu ilə ört-basdır edildiyi təsiratını yaradır.
Ermənistandakı son olaylardan İlkin Məmmədov danışdı. Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi isə korrupsiya ilə bağlı hesabat yayıb. Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi illik hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, keçən il istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün adiyyatlı məhkəmələrə göndərilən işlər, korrupsiyayla bağlı işlərdə 16 şəxs barəsində rüşvət alma, 5 şəxs barəsində isə rüşvət vermə faktları müəyyən olunub. Azərbaycanda rüşvət və korrupsiyadan hamı danışır, sosial bəlaya çevrilən bu problemlə aparılan bu mübarizə kifayətdirmi? Buna ümumiyyətlə mübarizə demək olarmı?
2014-cü ildə 3194 vətəndaşın müraciətinə baxılıb. 218 cinayət xarakterli material araşdırılıb. Həmin materialların 82% üzrə cinayət işi başlanıb. Bunu Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kəmran Əliyev deyib. Yanvarın 15-də 2014-cü ilin yekunlarına dair mətbuat konfransı keçirilib. Həmin mətbuat konfransında Kəmran Əliyev bildirib ki, Baş İdarənin qaynar xəttinə 4945 müraciət daxil olub. Həmin müraciətlərin 21-i üzrə müxtəlif maddələrlə cinayət işi başlanıb. Hüquq mühafizə orqanlarından baş idarəyə ümumilikdə 64 müraciət daxil olub. Kəmran Əliyev həmin müraciətlərin 45-i ilə bağlı cinayət işinin başlandığını deyib.
Bilirsiniz ki, baş idarədə cinayət xarakterli materiallar var, yəni onlar müraciətlərdən bir qədər fərqlidir və cinayət xarakterli materialların sayına gəldikdə, yəni fərq bunda bir cinayət xarakterli materiallar artıq digər qurumlardan başqa sayda toplanmış hazır vəziyyətdə hüquqi qiymət verilməsi üçün daxil olan, yəni işin araşdırma aparılarak göndərilmiş materiallardan söhbət gedir. 2014-cü ildə baş idarəyə 2018 belə material daxil olmuşdur, 2013-cü ildə 230 belə material. 2014-cü ildə ərzində baş idarə tərəfindən, baş idarənin sindikat qurumları tərəfindən 333 şəxs qarşısında 206 cinayət işi sindikatın qərarı tamamlanıb baxılması üçün məhkəmələrə göndərilməsi təmin edilmiş.
Kəmran Əliyev qeyd edib ki, baş idarə tərəfindən ötən il istintaqı tamamlanaraq məhkəməyə göndərilən cinayət işləri bir çox sahələrə əhatə edib. Həmin cinayət işlərində təhsil sahəsi, bank sektoru, yerli icra orqanları ilk üçlükdədir. Bu cinayət işlərinin əsasını mənimsəmə və israf etmə, rüşvətxorluq, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, dələduzluq təşkil edir.
Əslində cinayət işləri ilə bağlı açıqlanan faktlar, onlar açıqlanan rəqəmlər fakt. Müəyyən proqres də var, müəyyən fikirləmə də var.
İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlunun fikrincə təhsil sahəsində yol polisinin işində korrupsiya halları azalsa da, bəzi sahələr də ciddi problemlər üzə çıxıb. Ekspert bu siyahıda birinciliyi məhkəmə sisteminə verir.
Hələ də siyasi işləri kənara qoyuram, amma biznesə bağlı işlər, insanların mülki hüquqlarla bağlı müraciətlərin həllində məhkəmə sistemində korrupsiya halları kifayət qədər geniş yayılıbdır. Sahibkarların ən çox kirləndi dövlət orqanları sırasında gömrükdüyü və digər belə fiskal səndimləyici orqanlardır. Onlar da korrupsiya səviyyəsində mən deməzdim ki, azalma var, hətta deyəlim ki, müəyyən mənada artım qeyd alınmışdır. Xüsusilə də investisiya büdcəsinin və qapalı olan digər büdcələrin, o cümlədən müdafiə büdcəsinin və təhlükəsizlik və digər məsələlərlə bağlı büdcələrin təşkilənməsində hələ də şəffaflıq problemləri qalır.
Quba Dibadoğlu belə hesabatların, müzakirələrin olmasının müsbət hal olduğunu desə də, alternativ hesabatların da olmasının vacibliyini vurğulayır. Ekspert bildirir ki, bir tərəfli dəyərləndirmə ilə mövcud vəziyyəti düzgün qiymətləndirmək mümkün deyil.
Mediada korrupsiya faktlarını dərc edənlər bəzi hallarda təzyiqlərlə rastlaşır, bəzi hallarda hətta həbslərlə üzləşir. Gəl istiqamətlərdə də ki, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəaliyyəti demək olar ki, 2014-cü ildə kifayət qədər məhdudlaşdırılıbdır. Həbslə də müstəqil vətəndaş cəmiyyəti institutlarının hələ də Azərbaycanda məmurlar, öz əmlakları da gəlirləri barədə bəyannamə doldurmurlar. Məişət səviyyəsində korrupsiyanın azalması müşahidə olunur, amma iki siyasi səviyyədə, biznes səviyyədə, sistem səviyyəsində isə əksinə korrupsiyanın artımı müşahidə olunur.
Ekspert bu hesabatı ötən ilki hesabatlardan elə də fərqlənmədiyini deyir. Azərbaycan Transparency International təşkilatının 2014-cü il üçün korrupsiya qavrama indeksi cədvəlində 29 bal toplayaraq 175 ölkə arasında 126-cı sırada yer alıb. Ən yaxşı göstəricisi 100 bal olan cədvəldə 2013-cü il üçün Azərbaycan 28 balla 177 ölkə arasında 127-ci yerdə idi. 2012-ci ildə isə 27 balla 176 ölkə arasında 137-ci yeri tutmuşdu. Son 2 il ərzində Azərbaycan korrupsiya indeksi cədvəlində hər il bir pillə yüksəlib.
Bugün Bakıda başqa bir əlamətdar hadisə ABŞ-la bağlı dinləmələrin keçirilməsidir. Adətən ABŞ-da başqa ölkələrdəki vəziyyətlə bağlı dinləmə keçirilir. Bu dəfə belə dinləmə Azərbaycanda keçirildi. Dinləmələr QTL-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının təşkilatçılığı ilə keçirilib. Şuranın sədri millət vəkili Azay Quliyev tədbirdə deyib, son günlər, son aylar ABŞ-da bir sıra dövlət qurumları, dövlət institutları Azərbaycanla bağlı qərəzli həqiqəti əks etdirməyən bəyanatlar səsləndirirlər. Bunlar ABŞ-ın Azərbaycanla strateji əməkdaşlığını əks etdirməyən bəyanatlardır. Qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən bizə müraciətlər daxil oldu. Biz də qərara gəldik ki, belə dinləmələr keçirək və görək ABŞ-da insan haqları nə vəziyyətdədir. Azərbaycanla bağlı belə bəyanatlar səsləndirməyin hansı əsasları var? ABŞ-da irqi və dini zəmində insan haqları pozulur, bir halda ki, Guantanamo həbsxanası fəaliyyət göstərir, Ferqüsonda insan haqları pozulur. Nə üçün ABŞ-ın beyin mərkəzləri Azərbaycanı hədəf seçirlər? Bunu millət vəkili Azay Quliyev deyib. Həmin dinləmədə deputat Zahid Oruç, Qudrət Həsən Quliyev, Asim Mollazadə və başqaları çıxış eləyiblər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live proqramımız davam edir. Prezident İlham Əliyev sənədsiz evlərlə bağlı verdiyi fərmanda bu problemi həll etdimi? Sənədsiz mülk xatırladaq ki, onu satmağa, banka girov qoymağa imkan vermir. Məmurlar deyirdilər ki, bu problemin həlli çox mürəkkəbdir, qanun olmalıdır, problemin həlli ilə bağlı mexanizmlər tapılmalıdır. İndi bu fərmanla bunlar həll olunurmu? İqtisadçı Rövşən Ağayev fərmanla çıxandan sonra deyirdi ki, bu fərman həm də onu göstərir ki, Azərbaycanda bütün problemlər bir fərmanla göstərişlə həll oluna biləndir. Ancaq doğrudan mı bir fərman bütün bu indiyə də illərlə yığılan problemləri həll eləyir? Bakı ətrafında nə qədər sənədsiz ev, mülk var? İndi bu problem həll olunurmu?
Sənədsiz evlərə mülkiyyət hüququnun verilməsinə yaşıl ışıq yandı. Nəhayət ki, sevindirici qərardır. Biz yenə də evimizə sənəd ala bilməyəcəyik. Bunlar sosial şəbəkələrdə Prezidentin yeni imzaladığı fərmana gələn şərhlərdir. Söhbət daşınmaz əmlak obyektləri üzərində hüquqların əldə edilməsi, başqa sözlə, sənədsiz evlərin mülkiyyət kimi tanınmasını təsdiqləyən sənədlərin siyahısı ilə bağlı fərmandan gedir. Prezident İlham Əliyevin yanvarın 13-də imzaladığı fərmanda uzun illərdir həllini tapmayan mülklərin rəsmiləşdirilməsinə, kupça üçün lazım olacaq sənədlərin siyahısı öz əksini tapır. Sənibar Heydərova bu fərmanı çoxdan gözlədiyini deyir, amma fərmanla tanış olandan sonra o qədər də sevinməyib.
Sənədi olmayan adamlar ümidlənmişlər. Yəni ki, bir fərman gözləntimiz var idi həqiqətən də. Biz ortada sənədsizlik, ətrafda hər kəsin sənəsi var. Əgər bu mümkün deyilsə, hər kəs üçün mümkün deyil deməli. Hər kəs üçün təhlükəli yerdir və hər kəs üçün qanunsuz sayılmalıdır. Əgər qanunludursa da necə olur ki, ətrafdakı insanların hamısının sənədi var, bizdə olmur.
Sənubar Heydərovanın evi Rəsulzadə qəsəbəsində yerləşir. Deyir ki, 20 il öncə onların yaşadığı ərazini Ermənistandan gələnlər salıb. Sonradan Bakı şəhərində qaçqın və məcburi köçkünlərə məxsus sənədsiz evlərin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı. Qərardan sonra əksər ailələr öz mülkünə sənəd ala bilib. Ancaq Sənubar Heydərovanın işi bu dəfə də müşkülə düşüb.
Biz elə bir ortada ada kimi qaldıq, bizi ala bilmədik. Bizə dedilər ki, bu fərman yalnız qaçqınları və məcburi köçkünləri nəzərdə tutur. Deyirlər mümkün deyil, sadəcə mümkün deyil. Ya da doğrusu qeyri-rəsmi də elan edənlər var, çox baxa başa gələcək.
İlham Əliyevin imzaladığı fərmanda evlərini sənədləşdirmək istəyənlərdən aşağıdakı öncələr verilmiş sənədlər tələb olunur. Onlardan bəziləri, məsələn, tikinti hüququ barədə notariat qaydasında təsdiq edilmiş 1948-ci il avqustun 26-sına dək bağlanmış müqavilələr, şəxsi mülkiyyət hüququ ilə yaşayış evlərinin tikintisi üçün torpaq sahələrinin verilməsi haqqında notariat qaydasında təsdiq olunan 48-ci ilin avqustun 26-sından sonra bağlanılmış müqavilələr. Bunlar müstəqillik illərindən öncəyə aid olanlardır. Müstəqillikdən sonrakı illərdəki mülklərin sənədləşməsini istəyənlər isə aşağıdakı sənədləri toplamalıdır. Şəhər və rayon xalq deputatları sovetlərinin 1992-ci il yanvarın 24-dündən 1995-ci il dekabrın 19-una qədər verilmiş torpağa mülkiyyət, sahibli, daimi istifadə hüquna dair dövlət haqqı və torpaqdan müvəqqəti istifadə hüquna dair şəhadətnamə. Torpaq sahələrinin ayrılması barədə 1991-ci il noyabrın 9-undan 1995-ci il dekabrın 19-una qədər qəbul edilmiş qərar və s. sənədlər var. Mülkiyyət hüquqları üzrə ixtisaslaşan vəkil Müzəffər Baxış hesab edir ki, yeni fərman sənədsiz mülk probleminin az hissəsini həll edəcək.
Əsasən də neft quyularının, yolların kənarında olan, yüksək gərginliyi elektrik şəbəkələrinin altında keçən və həmin, yəni özbaşına tikililərə sənəd verilməsi ilə bağlı çox ciddi problemlər yaranacaq. Burada ən çox əvvəlki dövrlərdə verilmiş sənədlərlə bağlı. Məsələn, deyək ki, tikinti hüququ barədə notariat qaydasında təsdiq edilmiş 1900 28. avqustun 26-na da bağlamış müqavilələr. Yəni bu sənədlərin əldə edilməsi ilə bağlı da çox ciddi problemlər olacaq. Digər bir problem isə 2004-cü ilin ortalarına qədər olan tikintiləri əhatə edir və ondan sonra tikilən tikintilərə də şamil olunmayacaq. Bütün bunları təhlil etdikdə belə görünür ki, böyük bürokratik əngəllər də müşahidə olunmaqla çox az bir sahədə öz başına tikililərə müvafiq sənədlər veriləcəkdir.
Sənubər Heydərli kimi bəlkə də minlərlə mülkiyyətçi nəhayət ki, deyə biləcəyi bir fərman gözləyir.
Yeni bir qanunu və daha geniş əhalini əhatə edəcək bir qanunu gözləyirik.
Bakıda sənədsiz tikililər, sənədsiz mülklər problemindən reportajı dinlədiniz. Sonda Qərb mətbuatının icmalı haqda bir qeyd. Bu yaxınlarda New York Times qəzetinin səhvən Qırğızstan, yəni Qırğızstan yerinə Kırzbekistan yazması Twitterdə bir trend yaradıb, dünya mediasına bir neçə günlük mövzu verib. Bu, sonradan qəzet təsib verdi, ancaq Kırzbekistan adı dövlətin olmadığını bildirdi, ancaq bununla o müzakirələr bitmədi. İndi Guardian qəzeti Orta Asiya stanları barədə nə bilirsiniz başlıqlı məqalədə 10 sualdan ibarət bir test düzəldib. Bununla ətraflı tanış olmaq istəyənlər Azadlıq Radiosunun internet saytına daxil olub ətraflı məlumat ala bilərlər. Bununla da Azadlıq Live verilişi başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordeyin Mak polise itibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə görə öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var.
Laparagops Radio Tavusuqlava. Kün moisminit qadatsema, romelis momamzades kün ma kollegebma Radio Tavusuqlavis Azerbaycanul samsaqlava.
Эхо Кавказа.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
Internet.